blaðsíða 59. Það er alltaf þeir saklausu sem verða fyrstu fórnarlömbin, sagðan. Þannig hefur það alltaf verið og þannig er það enn. Já, sagði Hagrid, en hefur það orðið var við eitthvað, Rónan, eitthvað óvenjulegt? Mars skín skært í nótt, endur tók Rónan. Hagrid horfði óþolinmóður á hann. Óvenju skært. Já, en ég átti við eitthvað óvenjulegt hérna niðri á jörðinni, sagði Hagrid. Þú hefur sem sagt ekki tekið eftir neinu skrýtnu. En tók Rónan sér langa málkvíld. Loks sagði hann. Í skóginum búa mörg leyndarmál. Þau sáu hreyfingu á milli trjána og Hagrid hóf upp bogann, en þetta var bara annar kentár, svarthærður með svartan hestbúk. Hann var viltari í útliti en Rónan. Hæ, Bein, sagði Hagrid, er ekki allt gott að frétta? Gott kvöld, Hagrid. Ég vona að þér líði vel. Já, ákætlega. Heyrðu, ég var einmitt að spyrja Rónan hvort hann hefði rekist á eitthvað óvenjulegt. Ég fann særðan einhyrning, veist þú eitthvað það? Bein gekk til Rónans og stilti sér upp við hliðans. Hann horfði til himins. Mars skín skært í nótt, sagði hann bara. Við vorum búin að heyra það, sagði Hagrid fúll. Jæja, ef annar hvor ykkar verður var við eitthvað, látiði mig þá endilega vita. Við skulum drífa okkur af stað. Harry og Hermione eltan út úr rjóðrinu og störðu öxl á Rónin og Bein þar til trén byrðu þeim sín. Það er aldrei hægt að fá skýr svör frá kentárum, sagði Hagrid pirraður. Bölvaðir skýjaglópar, hafi ekki áhuga á neinu nema himintunglunum. Eru margir kentárar í skóginum, spurði Hermione. Já, þó nokkrir. Halda sig að mest úta fyrir sig, en byrtast yfirleitt ef ég þarf að eiga við það orð. Kentárarnir eru djúpvitrir. Þeir vita meira en þeir láta uppi.